بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mana undachaga burun va'da qilganimiz mana shu rizq haqida rizqqa taalluqli bo'lgan darslarni bugun birinchisini boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Inshaalloh bu darslarda eshitgandan keyin agar Alloh bizni qalbimizga buni javob qiladigan bo'lsa, xotirjamlik degan narsa nima ekanligidan ozgina xabardor bo'lsak ajabmas. Alloh taolo Odam alayhissalomni yer yuziga tushirganidan keyin u kishini yer yuzida yashashligi uchun kerak bo'ladigan qonun qoidalarni Alloh taolo nozil qildi. Va ana shu qonunlar bilan yashashligi insonni hayotda xotirjam yashashligi va vafot etgandan keyin Allohning huzuriga borgandan keyin jannatga kirishligiga sabab bo'ladigan hukmlaridir. Alloh taolo bandasiga mehribon va bandasini qiynanishligini xohlamaydi. Ba'zi Alloh taoloning siz bilan bizga tushirgan hukmlari nazarimizda bizga mashaqqat, bizga og'ir narsaga o'xshab, biz uchun tushunarsiz tuyulgan bo'lgani bilan bu albatta bizning foydamizga bo'lgan. Buni misoli farzandi sariq kasal bo'lib qolgan ota yoki ona bolasini doktorga olib borib, qo'lini tutib beradi, doktor tomiriga ignasa. Ha bir marta tushib qolsa, xo'p, bo'lmasam tovoniga sayib ko'radi, hali boshqa yerga sayib ko'radi. Farzand ota-onasini qilayotgan ishiga tushunmaydi. Nimaga meni bunday mashaqqatga qo'yyapti? Aqli zaif bo'lganligidan, hayotiy tajribasi bo'lmaganligidan bu yina sayishlik unga foyda ekanligini tushunmaydi-da, xohlamaydi. Agar ota-ona bolam qiynanmasin yina saylab qo'yib qo'ygan bo'lsa, unga yaxshilik qilgan bo'lmaydi, balki zulm qilgan bo'ladi. Bolasini halok bo'lishiga sabab bo'ladi bu narsa. Bu tushunga o'xshaganday Alloh taoloning ba'zi bir hukmlari bizga og'ir botayotgan bo'lsa, qilishimiz og'ir bo'lib tushuna olmayotgan bo'lsa hikmatini, bu bizi aqlimizni noqisligidan boshqa narsa emas. Poyiz degan narsa bor. Vagon degan narsa bor, birodarlar. Vagonning ishi ana shunga chuchun yasab qo'yilgan ikkita relsga g'idragini qo'yib, oldidagi lokomotivga shunday ilashib olish shu uni ishi. Agar mana shu relsda turar ekan, bu relsda kengayib ketgan joyi bo'lmaydi. Torayib ketgan joyi bo'lmaydi. Podyomus uskasi bo'lmaydi. Uni ishi relsga ikkita g'idragini qo'yib, oldidagi osilsa, poyiz to'dirab ketaveradi. Bu rels Yevropada ham razmeri bir, birodarlar. Osiyoda ham, Yaponiyada ham bir. Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlarga ikkita narsani qo'yib ketyapman: kitob va sunnat dedi. Kitob va sunnatga, birodarlar, mana shu g'idragini qo'ygan singariga qo'yadigan bo'lsak, oyog'imizni. Oyat hadis asosida yashaydigan bo'lsak, bu oyat hadis kengayib torayib ketmaydi. Padyon spuskasi yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yo'liga shuni ergashib turib, oyat hadis asosida yasharkanmiz, bizning hayotimiz doim zo'r bo'laveradi. Mana bugungi boshlaydigan darsimiz mana shu aynan xotirjamlik, rizq, barakat degan mavzularni o'zishiga oladi. Muqaddimasi haqida gaplashamiz o'zgina, darsga kirishdan bo'lib. Hozirgi kunda yer yuzida yashayotgan odamlarda aksariyati, balki hammasini o'ylantirgan bitta narsa bu rizq muammosi. Mana shu rizqini top kelishlik yo'lida odamlar haloliga ham qaramay qo'ydi, haromiga ham qaramay qo'ydi. Rizq topishlik yo'lida inson ibodatdan tashab qo'yapti, qarindosh urushidan aloqani ham tashab qo'yapti, umuman odamgarchilikdan tashab qo'yapti. Ana shu rizq topishlik yo'lida ikkita og'ayni bilan sherik bo'lib tijorat qilyapti, ozgina pul topgandan keyin xuddi shu rizqni deb turib, bir-biri bilan qiyomat diydor olib ketyapti. Aka-ukalar ajrashib ketyapti, eshik tolashib, otalariga tikki gapiryapti. Rizq o'zi nima? Alloh taolo mana aytdik, odam alayhissalom yerga tushirgan ekan, bandalarni yerda xotirjam hayot kechirish uchun kerak bo'ladigan hamma qonun qoidani chizib qo'ygan. Shariat islomiy ham shuna bir mukammal nizomki, hojatxonaga qaysi oyog'i bilan kirib, qaysi oyog'i bilan chiqishlikkacha bo'lgan ma'di ishni o'rgatgan dinimiz. Pul topishni o'rgatmagan deysizlarmi? Qaysi tomoningiz bilan yotib, nimada buxlab turganda nima deyishingiz kerakligini o'tgan dinimiz. Ana shu pulni qayerga sarflashni o'rgatmagan deysizmi? Lekin ming afsus bo'lsinki, bizda din deganda faqat ma'lum bir rasmlar, rusumlar, ma'lum bir kalimalarda aytib qo'yishlik ma'lum bir vaqtda shu bo'lib qolgan. Din, birodarlar, bozorda, din oilada, din hunarda, din o'qishda, Hayotimiz din bo'lish kerak, birodarlar, sizlar. Xo'p, rizq haqida nima deyilgan? Odamlar rizqni faqat o'zi topib yeyishligi haqida tushuncha paydo bo'lib qoldi. Ishlamagan birodarlar, biram-biram odamlar ishlamay ishlab yuribdi. Alloh rizqiga yozib qo'yganligi uchun. Va biram-biram odamlar eshakdek ishlayapti, lekin tishlolmayapti. Buni atini nima deb qo'yadi? Buni atini rizq deb qo'yadi, birodarlar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib aytadiki: "Va ma min dabbatin illa alallohi rizquha." O'malaganki jonivor bor, rizqi Allohning zimmasiga. Xo'p, rizq degan biz pul tushunamiz-da, to'g'rimi? Rizq o'zi nima? Rizq, birodarlar, faqat pul emas. Bir mush ko'zga yeyishingiz ham rizq. Chanqab qolib ketishingiz ko'chada rizq. Mashinangiz buzilib, sovuqda qolib ketib sotishingiz rizq. Farzand ko'rishingiz rizq, pul topishingiz rizq. Rizq, xullas, sizga Alloh taolo onangizning qornida 121 kunga to'lgan kuningiz, farishta orqali yozdirib qo'ygan jamiki narsa rizq deyiladi. Mana shu yerda uxlab o'tirishingiz ham rizq. Shunday emasmi? Qoqilib tushishingiz ham rizq. Demak, rizq biz uchun Alloh taolo nima yozgan bo'lsa shu rizq. Pul ham rizq, birodarlar. Rizqmasaganda o'ylamaylik. Xo'p, mana shu rizqni qayerdan istaymiz biz? Pulni gapiraylik biz. Biz rizq degan faqat pulni tushunamiz-da. Mana kasbiy orimga baraka ber deymiz. Rizqimga baraka ber deymiz. Avval rizq nima-yu, baraka nima hal qilib olaylik. Keyin uni ko'paytirishlik haqida gaplashamiz, birodarlar. Mana aytdik, rizq Alloh taolo tomonidan nimaki berilgan bo'lsa, shu narsa rizq deyiladi. O'shini ochib ko'ringlar, aka. Mana o'rtadagi odamlarga havo yetmay qolyapti. Alloh tomonidan nima yozilgan bo'lsa rizq. Rizq ko'payib ozayadimi? Shu savolni hal qilib olaylik avval. Xo'p, mana shu yerda o'tirgan hamma erkak kishi. Rizqmi shu? Bu o'zgaradigan narsami? O'zgarmaydigan narsa. Pul ko'payadigan, ozayadigan narsami yoki bir xilda keladigan narsami? Men asl bo'lsinki, aksariyatimiz bu masalalarni hal qila olmaganimiz o'zimiz uchun. Alloh taolo ana shu rizqni qayerdan istashlaydi, o'rgatyapti. Ana shu pulni, ana shu tirishchilikni, xotirjamlikni faqat puldan istaganlarimiz, topganimiz, ba'zilarimiz bo'lmayapti xotirjamlik pul bilan. U aksincha ko'p bo'lgan sari g'amim shuncha ko'p bo'lib ketyapti. Rizqni topishlikni Alloh taolo o'rgatgan. Shunday bir sabablarni ko'rsatganki, shunday bir yo'llarni ko'rsatganki, biz shariati islomiyamiz. Agar shu sabablarda qoyim qilib qo'ysa, ko'p ham o'zini o'tdan cho'q urmasa ham kelishligini aytib qo'ygan. Ya'ni bir qattiqroq qatirilgan gayka bo'lsa, haligini bo'shatish yo'li kulich. Shundaymi? Kulich bo'lmaydigan bo'lsa qo'lingizda ming xil yo'li bor. Ombir bilan urish mumkin, atvorkani qo'yib tosh bilan urish mumkin, ming xil yo'l bilan bo'shatish mumkin, lekin yagona to'g'ri yo'li kulichdir. Shunday siz bitta bo'lasiz, bo'sharib, lekin shu kulishni yo'qligidan ming xil qiyinchilikka kirib ketamiz. Rizq degan gaykani bo'shatish deydi, birodarlar. Kulichi bor. U faqat bozorda emas. Bozor bitta sabab xolos. Agar shu sabablar Alloh ko'rsatgan, payg'ambar alayhisolam ko'rsatgan sabablarni zo'r qilib qo'ysak, ko'p ham qiylanmasa ham kelaveradi, birodarlar. Biz topayotgan rizqni, qoringa to'g'risib olib yetgan nonimizni o'rmondagi bo'ri ham topyapti. Mana u chimchiqni teshikdik va kavedagi chimchiq ham topyegizyapti bola chaqasiga. Ha, endi biz odammiz, aqlimiz bor, kamtelimiz bor, hunarimiz bor desa, chimchiqni nimasi bor? Bo'ri nimasi bor? Uni faqat harakati bor va Allohga tavakkuli bor. Fabutaqo indallohi rizqo va ibuduhu washkuru lahu ilayhi turjaun. Rizqni deyapti Alloh taolo. Bozordan, guzardan demayapti. Allohning huzuridan istaylar, unga ibodat qilib, shukr qilib deydi. Alloh aytganidek yashasanglar deyapti Alloh, rizqingizni yetkazaman. Boyaga aytayotgan mehnat, ozgina mehnat bo'lsa ham Alloh yetkazaveradi. Ming afsus bo'lsinki, birodarlar. Ana shu sabablarni bilmaganligimizdan buni men yo'qsa aytaymi? Nasos bilan kameradan ishlamiz u. Rasi ishigandan keyin shlangani sug'ursak, pissatib qo'yib yuboradi havoda. Nima bo'lish kerak uning ichida? O'sha zalatniki bo'lish kerak. O'sha zalatniki yo'q bizda, birodarlar. Biz nasos o'ryapmiz. 12 oy ishlayapmiz, 25 soat sutkasi ishlayapmiz. Shlangani shunday sug'urishimiz bilan pissatib chiqib ketyapti, yana nasoslayapmiz, birodarlar. Ana shu tavakkul, taqvo sizlarga ham 8ta dars keladi. Shu zalatligini olaylik-da. 10 ta turib turib zalatligini sotib qo'ysiz, turaveradi, keyin yana 10 ta ursangiz 20 ta oladi. Lekin men afsus bo'lsinki, ana shu yo'lini, texnikasini bilmaganligimizdan nasoslayapmiz. Hayotimiz nasoslashdan nariga o'tmay qoldi. Namoz o'qimaysizmi desa, ishlarim ko'payib ketdi. Dehqonchi yig'ishib olaylik. Harga bormaysizmi? Uyimni butkizib olaylik. Ibodatni surib qo'yapmizda, zalatligida mana shu bitta haj birodalar. Haj ham rizqqa baraka keladigan shulardan bittasi. O'sha zalatligini o'rniga qo'ymayapmizda, nasoslayapmiz birodalar. Rahmimizga so'zimizga. Wa kayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allohu yarzuquha va iyyakum wa huwas samiu alim. Yer yuzida o'malaganki jonivor borki rizqi Allohni zimmasiga deydi. Sizlarning rizqlar ham Allohning zimmasida deydi. Xo'p, rizq deganda tushundik. Endi Alloh bergan shu rizq ko'payib ozayadimi yoki bir xil turadimi? Tabiiy ha deydiganlar ham bor, yo'q deydiganlar ham bor. Rizq birodalar ko'paymaydi. Rizq ko'paymaydi. Unga faqat baraka so'rash mumkin. Rizq talqil degan tushunali bo'ldimi? Alloh nima bergan bo'lsa rizq, yaxshi kun ham, yomon kun ham rizq. Baraka nima unda? Baraka degani ko'p deganimi? Bizni shuna qo'yib qo'ygan. Ko'p bo'lsa yaxshi. To'g'rimi? 10 ta sotmang, 20 ta soting. 10 ta o'rmang g'ishdi, 20 ta o'ring. Ko'p bo'lsa albatta nima? Yaxshi deymiz, shunaqami? Lekin men afsus bo'lsin birodalar, ko'p degani baraka degani emas. Yolg'on gapirib 100 so'm toping, rost gapirib 5 so'm toping. G'ish quyib topgan 5000 so'm g'ish burishdi puli bilan qimorvozni topgan 10000 so'mni solishtirib ko'ring. Farqi bormi? Ba'zida bo'ladi-yu, mehnat qilib, birodar bu mashina ko'mirini tushirib berib qo'yib, g'ishini tashib berib qo'yib 200 so'm pul topgan bo'lamiz. Haligi 200 so'm bilan chakana emas, ishimiz tutmay, yana bir 50 so'm qola cho'ntakda. Va ba'zida bir evolab dodirab bu kelib qoladi 1000 so'm. Qayerga ketganini bilmaymiz, nima qilganimizni ham bilmaymiz. Baraka degani ko'p degani emas, shuni tushunib olaylik. Ko'pini qo'rmaylik birodarlar. Ko'p bo'lsa baraka degani emas. Baraka degani agar misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, bir inson chanqab keldi. Odatda 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Uni normasi shunaqa edi. 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Endi agar Alloh taolo baraka bersa, bir piyola suvga ham chanqog'i nima bo'ladi? Demak, baraka degani ko'p degan so'z ekanmi? Tatimli bo'lishligi degani. Tushunarlimi? Ko'p degani baraka degani emas. Ko'p ham yolg'on gapir, 10 ta sotni 2 ta sotib qo'ying rost gapirib. Baraka shunda bo'ladi. Baraka nima? Bir qop un, 4 ta farzand, o'sh xotin, o'sh tandir, o'sh g'ozapaya. O'sh bir qop un sizga 40 kun yetaradi. Endi keyingi olgan o'sh uningiz. Endi 50 kunga yetdi. Nima, bir qop un ko'payib qolyaptimi? O'sh un, o'sh qo'l, o'sh tandir, o'sh g'ozapaya. Lekin qorinni to'yg'izishligi ziyodaroq bo'lyapti. Demak, ko'p degani emas bolalar. Tatimli bo'lishligi. Oyoq kiyim olasiz. Bitta birodar bilan bir xil olasiz, uni ikki tezroq otib yedi, sizga uzoqroq yetadi. Baraka shu ekan birodarlar. Baraka degani ko'p degani emas ekan. Biz rizqimizga birodarlar baraka so'rashligimiz kerak bo'ladi. Havo og'ir bo'layaptimi deyman, u hali 10 minut o'tmasdan uyqu so'rashni boshladi birodarlar. Bu uyqu so'raydigan dars emas. Xo'p, kasbikorimizga rizqimizga nima so'raymiz ekan? Ehtimol berib qo'ygandir barakani Alloh. Faqat uni biz nimaligini bilmaganligimiz uchun ko'ra olmayapmiz. Bor sizning yuzda o'sha narsa. Siz o'sha deylik patinchi ustasiz, o'sha yamoqchiligingiz qilib bolachaqasini boqyapsiz, yon boshdagi bitta odam xolo-xolo yig'armasdan qaradi, u ham bolachaqasini boqyapti. Barakat degan narsa ko'p degan emas. Demak, rizq hal qildik, barakani hal qildik. Mana ana shu rizqimizga baraka kirsa, birodarlar, qalbimizda xotirjamlik paydo bo'ladi. Xotirjam bo'lib qolasiz. Un qimmatlayapti, hammani tilida shu undi qimmatlagani, yog'di qimmatlagani, nonni qimmatlagani. G'ammi? Bugungi mavzuyimizga o'tamiz. Tavakkul degan bob. Agar yetmasa ikki bo'lamiz darsda. Tavakkul degani nima degani? Hayotda beg'am yashash mumkinmi aqli joyida odam? G'am qilmasdan yashash mumkinmi? Aqli joyida odam deyapman. Mumkin masa, hamma shukriya qo'shiladimi? Eslaylik-da, hammamiz, mana shu yerda cho'ntagimizda qancha pulimiz bor, yo'ligimizdan qat'iy nazar, bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani, Shoh ham, gadoy ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desiz, g'am bo'lgan emas. Patinchasini yetib kelib, so'kish eshitgan tepa o'rnatasiga chiqib qoldi, chunki olib beradigan dadasi bor. Urushib ko'ynagini loy qilib, kir qilib kela olgan, yo'l beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remont kepul bo'lsa hech o'ylangan emas, shunday ekan, dada deydi, remont kepul deyapti deydi. Nima dardi bo'lsa shakilda dadasiga aytgan, dadasi xalq berib olgan, xotirjam hayot bo'lgan, eslaylar hammamizda. Shunaqa yashash mumkinmi katta bo'lgandan keyin? Hech o'ylanib ko'rganmizmi shuni? Mumkin birodarlar. Mumkin. Xuddi dadangizga dardingizni aytgandek, yana kimgadir dardingizni aytish kerak bo'ladi. Akas pasport stolida ishlaydi, pasport so'rashni kerak. Men uchun g'am. Lekin sizga akas pasport stolida ishlagani uchun sizga shu muammoingizni hal qilib beradigan konkretni bitta odamingiz bor, siz uchun nima emas u? Hammas. Aqish kelyapti, dublonka olish kerak. Bitta joriz dublonka purish. Muammomi? Puliz yo'q bo'lsa ham muammo emas, chunki variantga beradi. Uzvorishlikka. Menga muammo, chunki meni dublonka sotadigan birodarim yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, sizni muayyan bir muammoingizni hal qilib beradigan bitta odamingiz bo'lsa, shu muammo sizga nima emas? Muammo emas, problem emas. Mana yosh bolalik paytimizda hamma problemamizni otamiz hal qilib bergan, suyanchig'imiz bo'lgan, biz uchun g'am bo'lmagan. Hayotda katta bo'lganda shunday yashash mumkinmi? Qanaqa mumkin? Mana shu tavakkul haqida gaplashamiz. Allohga tavakkal qilgan el na talqonni na talqonning g'amini yer degan ekan Sofolloyo. Shu tavakkul haqida gaplashamiz. Nima u tavakkul? Allohga tavakkal deymiz. Nima tavakkal deyinda? Aksariyat odam tavakkal deb otib olib tavakkal qilishdi deydi. Xo'p, to'g'ri, otib o'sha tavakkal nima siz bilmaydi. O'sha bilmaganligimiz uchun qiynalyapmiz birodarlar. Bilmaganligimizdan hayotimiz mashaqqatdan chiqmayapti. Tavakkul bu boyaga aytganimizdek suyanish. Mana bir qancha esi bor odamlar masjidga joylashganda ustun tagiga o'tirgan ana shu suyanishlikni hisobini olgan. Mana suyanmayotganlarda beli tolayapti. Lekin suyanib olgani beli tolmayapti. Hayotda xuddi shunaqa birodarlar. Hayotdagi g'am tashvishlarini Robbisiga topshirib qo'ygan odam go'yoki devorga suyanib o'tirgan odamga o'xshaydi. Endi g'amini Allohga topshirishga aqli yetmagan odam xuddi devorga suyanmay o'zini yukini o'zi ko'tarib beli tolgan odamga o'xshaydi. Birodarlar, beg'am yashash mumkin. Bitta g'am bilan yashash kerak faqat. Allohni rozi qilishing g'ami bilan. Alloh taolo aytayapti, "Meni rozi qilishing g'ami bilan yashagan hamma muammoi meni zimmamga" hadislarda kelyapti. Lekin topshira olmayapti biz Allohga g'amni. Va man yatawakkal ala Allohi fa huwa hasbuhu innalloha balighu amrihi qad ja'ala Alloh li kulli shay'in qadra. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas bu kishining hisobi, bu kishining hamma muammolari Allohning zimmasiga bo'ladi. Tushunali bo'ldimi? Allohga tavakkul qilsa, tavakkul degani hamma g'am tashvishni yig'ishtirib egasiga topshirib qo'yasiz, g'am qiladigan joyingiz faqat Alloh desin. Tarix qarasak, tavakkulchilar tiqilayotibdi. Payg'ambarlar eng birinchi o'rinda. Ibrohim alayhissalom 17 yashar bolani eslaylik, oyoq qo'lini boylab, ana shu palaxponni kapkirga o'tkazib, o'tga otamiz deb turganda, bitta odam kelib qo'ylari, bu yosh odam, yosh yigit ekan, bilmay qo'ydi, bitta odam himoyasiga o'tmadi. Ibrohim alayhissalom tamomiy xotirjam, g'amni Robbiga topshirib qo'ygan, senlar aytgan bo'lamidi, Alloh aytgan bo'ladi deb cho'chimay o'tiribdi. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedimi? Otishdi. Uchib ketyapti havoda. Rivoyatlarda Jibril alayhissalom keldi. Alaka hajja Ibrohim, Ibrohim bizga xizmati yo'qmi deb keldi. Allohga tavakkal qilgan bandani xizmatini kimlar qilay deb kelyapti. Ibrohim, menga hojatingiz bormi desa, Ibrohim alayhissalom qarab, sizgami deyapti. Sizga hojatim yo'q deydi. Bo'lmasa vaqt o'tishadi. Allohga suyanishlikda tamomiy cho'qqisini ko'ring tavakkulda. Sizgami deyapti? Ya sizga hojatim yo'q deydi. Ammo Robbimga hojatim bor, biroq Robbimga gapirishim ham hojati yo'q deyapti. Ya'ni nima qilyapti? Bilib turibdi menga nima kerakligini. Biz ba'zida duo qilib aytamiz bir chekadan nima kerakligini. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Allohga o'ziga topshirib qo'yadi. Parvardigor, menga nima kerakligini sen mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. Allohga duo qilmaymiz biz. Biz bilamiz o'zimizga nima kerakligini. Tilimizda aytmasa 7 millionga o'xshaydi. Birodarlar, qo'lingizni ochib Parvardigor, o'zingga tavakkul qildim deganda, Alloh o'zi biladi sizga nima yaxshi, nima yomonligini. Mushkuli ham shu yerda-da, biz o'zimiz bilamiz bizga nima kerakligini. Robbimizga tashlamaymiz, biz o'zimiz bilamiz nima kerak. Bizning muammoimiz ham shunda. Yomg'ir farishtasi keldi rivoyatda. Parvardigor do'sting Ibrohimni o'tkir qitishdi. Izn ber, yomg'irni o'chirib qo'ya suv bilan dedi. Yomg'ir yog'dirib. Ibrohim alayhissalom bunaqa suyangan bandasini Jabroilga ham, yomg'ir farishtasiga ham qo'ymadi. Kutmagan joydan rizqlantirib qo'ydi, aytdi-ku. Quyida shunaqa sabablar bor. Agar buni biz zo'r qoyim qilib qo'yadigan bo'lsak, birodarlar, biz kutmagan joydan olib kelib qo'yadi. 2 marta, 3 marta hayotingizda ko'ringda problemingizni siz kutmagan joydan hal bo'lib ketganligini. Qarang orqani, Allohga tavakkul qilib g'am qilmadingiz. Gap bu yerda ekan u. Qaytib birovga dardingizni aytmay qo'yasiz. Alloh bir mushkula bersa, qarab turar ekan. Qani kimdan so'raydi yechimini? Biz unga yuguramiz, bu yuguramiz bo'lmaganda oxirida Alloh deymiz. O'z aslida boshida Alloh deb turib ina yugurish kerak emasmi? Kutmagan joydan hal qilib qo'yaman deyapti Alloh. Kuydirish kerak bo'lgan o't jannatni bog'iga aylanib qolmadimi Ibrohim alayhissalom uchun? Sizni boshingizni tupik ketadigan odam yechim bilan keladi o'z aslida. Tushunalingmi? Biz shunga ishona olamizmi? Biz ishona olamizmi? Tavakkulchilar ustozlari, payg'ambarlar. Musa alayhissalom 600 mingta yahudiyni yetaradi. Dengizni bo'yiga borganda Firavun orqadan ko'rindimi? Inna mudrakun dedi yahudiylar. Bo'ldi dedi, Firavun yetib keldi orqadan. O'sha zamonda eng kuchli armiyasi Polli va Vajonni keldi orqasidan. Qirib tashlash uchun keldi. Cho'chishdi yahudiylar. Bo'ldi, pishding dedi. Musa alayhissalom kalla inna ma'i robbi sayahdi. Yo'q dedi. Robbim men bilan albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Deyishiga nima dedi Alloh? Asoyiz bilan dengizni kutuvdimi shu muammo shunaqa hal bo'lishligini? Kim o'yladi dengiz yorib o'tishligini? Musa alayhissalom o'zi ham o'ylaganmasida. Faqat g'am qilmadi. Men Alloh aytganidek yashay, Allohga suyaning, Alloh yo'l ko'rsatadi dedi. Dengiz yorib chiqib ketdimi? Birodalar, tavakkal qilgan kishilarni tarixda minglab misolini topsa bo'ladi. Biz o'zimiz qila olamizmi shu ishni? Biz bunday qaraymiz. Men bu mashinani tekis qilib o'qib beraman deysiz. Javob deysiz. Qadam bilan taqsir, orib qolarsiz, o'lib qolarsiz, svet o'chib qolar, qo'lingiz sinib qolar, yo'q. Men qilib beraman deysiz. Men gapimga javob beradigan bitta o'g'il bola, gapli o'g'il bolaman deysiz. Ismoil alayhissalomni men sizni so'yaman nima deysiz desa, inshaalloh sabr qilganimni ko'rasiz deyapti. U tikkiz beraman demay, prosta chida beraman deydi. O'zida bor sifat sabr. Inshaalloh sabrli ekanligini ko'rasiz deb o'zidagi sifatni ham kimga yopishtiryapti? Ishonishmaganlar o'zlariga, akasiga ham, dadasiga ham, tanitasiga ham ishonmagan. Ular Allohga suyangan ular. Bizning zamonimizda yashayotgan odamlarimizning eng birinchi muammosi shu akalar. Shu pul masalasini, rizq masalasini to'g'ri hal qilib olsak, inshaalloh ibodatda ham huzur topib qolamiz. Un qimmatlasa ham xotirjam bo'lamiz. Tovarimiz muzlab qolsa ham xotirjam bo'lamiz. Endi nima bo'larkin demaymiz. Nima deymiz? Allohda aytgani bo'ladi. Zo'ra misol o'ylanaversiz, siqilaversiz, bo'g'ilaversiz, tugamaydi muammo, to'g'rimi? Kechqurun uyqusigacha o'ylandingiz. Bir narsa hal bo'lib qoldimi? O'zingizni nervingizni kemirgan qoldingiz. Ertaman turdingiz, problema yana turibdi. Yana siqilasiz. Agar siz boshida Allohda aytgani bo'ladi, Parvardigor, men faqat o'sha muammoda hal bo'lishi sababini qilib qo'yaman, natija seni qo'lingda deb qo'yganimizni bilasizmi? Qanaqa xotirjamlik bo'lardi. Ya bo'ldi, xotirjam bo'ling, men qilib beraman, uka desa bitta odam. Hali ishingizni. Hali pasportni stolda akasi bor, oshingiz keldi, bo'ldi, men qilib beraman, olib kelib pasportni oldimi? Xotirjam bo'lib qolasiz. O kelyapti ekan dedilar, bitta beraman shu mashinamdan deb o'ldi bittasi. Variantcha. Bitta odamni gapingizni qalbingizni qanaqa bir ko'tarib olyapti. Endi Allohga suyanishni bilgan odam qanaqa yashar ekan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Law annakum tawakkaluna ala Allohi haqqo tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqu at-tayr taqdu himasan wa la taruhu bitona." Agar sizlar deyapti Rasululloh, haqiqiy tavakkul qilishdi, tavakkul nima edi? Nima edi tavakkul? Allohga. Qanaqa suyanamiz? Natija haqida g'am qilmaymiz, mehnat qilamiz, sabab qilamiz. O'sha kiyida olayotgan bo'lsak, kamonni cho'zamiz, shamolda rashotini olamiz, keyingi qadamni sotib qo'yib turib, endi kimdan buyog'i? Tezda ham Allohdan, tezmasa ham Allohdan. Qo'lingizdan kelganda xunaringiz bilan motorni yig'dingiz, endi bosadigan payt keldi. Kimdan buyog'i? Ana. Mana shu tavakkal. Natija haqida g'am qilmaslik. Mehnat qilinadi, lekin natija haqida siqilmaydi. Agar sizlar deydi Rasululloh, Ros akamiga tavakkul qilishni bilganinglarda, sizlarning qorningizda Alloh taolo xuddi qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izib qo'yardi dedi. 3 yil bo'ldi, 1 metr qor yog'di. Qushlar qirilib ketdi ochidan. 1 metrda o'yib kira olmasa bo'lar. O'lib qoldimi qushlar? Endi nima ular keyin bu deb bo'lmabdi deydi. Endi nima qilamiz? Non 10 so'm bo'libdi. Birodarlar, agar ishonaring, agar rizqingiz bo'lsa o'lmaysiz, yashayverasiz. O'lmaysizmi, demak? Rizqingiz bor. Qaranglar, qancha bir uzoqlashib ketganmiz tavakkul degan narsadan. Qush albatta ertaman qonni och uchib chiqib ketar ekan, kechki payt albatta qonni to'q qaytar ekan. Bu mo'jiza bu. Bayatdan ularda konteyner yo'q qushlarda. Qonari tijorati hech narsasi yo'q. Uni faqat qonati bor. Shu sababda qonati qoqib uchib chiqib ketadi, Alloh albatta beradi. Biz ham o'sha oyog'imizni bosib chiqamiz ko'chaga Allohga suyanib, Alloh albatta nima qiladi? O'zimning hayotimda sodir bo'lgan narsa. Bozorda turganimda pistop kelayotgan bir arava yo'lidan chiqib ketdi, qopchasi deb ketdi. Qopini eng tagidan bir aravasi kelish qoldirib bir yarim kiloshi pista to'kildi. Pistani yasa arava kashni so'ch-so'ch qarab turib qolma, guvohman shunga. Yerdan qolgan pistani yig'ib, yana qaraqa qopni tagidan yirtildi. Agar tevasdan tushganda, endi tevasda turganda tushishi mumkin bo'lsa ham ustidan tushish kerak, lekin tagidan tushmasdi, shunday emasmi? Har odam ketdi, 5 minutdan keyin qarasam subhanalloh, 4 ta michcha rizqini teryapti har yerda. Qopchaga tushgan pista donalari. U to'kilish kerak emas, hech qachon, chunki tagida qopdi. Lekin Alloh birodarlar shu mishchalarda rizqini rizq qilib yozib qo'ygan ekan shu 4 ta 5 ta pista donasiga. Qoldi kelib terayib ketyapti. Ana shu qushlarga rizqini bergan Alloh siz bilan bizga rizqimizni bermaydimi? Birodarlar xotirjam bo'laylik. Mehnat qilaylik, harakat qilaylik, natija haqida g'am qilmaylik. Tushuntira olyapmanmi? Bitta darsga sig'maymiz shekilli. Tavakkul bu iymonning sharti. Fa'alallohi va tavakkalu in kuntum mu'minin. Alloh taolo aytibdi, agar sizlar rost mu'minman desanglar, rostdan musulmon bo'lsanglar, Allohga suyaninglar deyapti. Bu degani Allohga suyana olmayotgan bo'lsanglar, iymoningizni nima qilinglar? Tekshirib qo'yinglar bu qator. Musulmon odam Allohdan boshqaga suyanishi, Allohdan boshqaga ishonmasligi kerak. Allohga tavakkul qilishlik nimaga o'xshaydi? Allohga tavakkul qilishlik bir baliqchiga o'xshaydi. Baliqchi to'rini qayiqqa soladi. Baliq bor deb gumon qilgan joyga boradi, to'rini tekis qilib yoyib qo'yadi. U shart tashavormaydi, Alloh yozgan bo'lsa chiqadi demaydi, u sababini qiladi. Tekis qilib yoyadi, qayiqqa borib endi nima deydi? Allohga tavakkal qiladi. Keyin tortadi. Chiqsa ham alhamdulillah. Chiqmasa ham alhamdulillah. Siqilmaydi bugun chiqmadi, bugun yozmabdi-da. Va o'sha mashina sizga o'tganda 500 dollar foyda qilardingiz. Mana palonchi ilib ketdi. Endi sherigingizni urush orasiz. Men senga aytdim, ushlab tur deb. Taqsir xotirjam bo'ling. Bugun shu mashina sizni qo'lingizga kelishib yozmagan, nima bo'lmadi? Sen bo'lmaganda mana bo'lmas edi. Tavakkul mana shunday narsa ekan, birodarlar. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida mana shu urush bo'lib turgan paytlarida hujrasiga kirib ketsa, yonidagi bir hamrohlari, bu Ali'ni dushmanlari bor, biror bir tajovuz qilib qo'ymasin, kelinglar qorovulchilik qilamiz deb eshik tagida qorovulchilik qilib turishibdi. Ali karamallohu vajhga chiqsa, eshik tagida qurolli odamlar turibdi. Ha, nima turibsizlar? Ha, sizni qo'rqilyapmiz. Kimdan qo'rqilyapsizlar? Samo ahlidanmi? Yo, yer ahlidanmi? Desa, nima? Ya amirul mu'minin, bu sizni samo ahlidan, farishtalardan qanaqa himoya qilamiz? Albatta, yer ahlidan himoya qilyapmiz desa, agar samo ahlida yozilgan bo'lsa, menga musibat yetishligi. Sizlar meni himoya qila olmaysizlar. Agar yozmagan bo'lsa, nimadan himoya qilasizlar? Bir olim aytgan ekan, yozilmagan narsadan nimaga qo'rqing? Agar yozilgan bo'lsa musibat, qayoqqa qochay degan ekan. Tushunalingmi? Buningizni sinishini yozgan bo'lsa Alloh taolo, ko'chaga chiqib mushlashib sindirib kelgan bo'lsangiz, siz men mushlashgan uchun sindi demang. Demak, uyda turganingizda shu yugurib kelib bir bolangiz chig'anoqqa tegib, buningiz nima bo'lar ekan? Sinar ekan. Rozi bo'laveringlar. Allohni bergan kuniga faqat nima bo'lish kerak? Rozi bo'lish kerak. Yarim soat bo'lib qoldi. Ali roziyallohu anhu yahudiyning uyida ittifoq bilan bog'dagi xurmolarni sug'orib berishlikda ittifoq qildi. Ya'ni faras qilaylik, quduqdan chiqib bir paqa to'kkan suviga 2 dona xurmo beradi. Ali roziyallohu anhu quduqdan chiqib suvni sug'ordi, bir qancha xurmo daraxtlarini sug'urgandan keyin yahudiyning bog'ida bir hovuch xurmoga yarasha yetdi. Ya'ni bir kunlik xotin bola chaqasi bilan yeydigan ovqat bo'ldi. Paqani shargitdi, ber haqini dedi. Yahudi hayron bo'ldi. Tugatmading ish hali. Tugat desa, men sen bilan bog'da tugatishlikka qo'rqmaganman. Faqirga ikkitadan gaplashdik, ber xurmoyim. Bugunga yetadi deydi. Biz 5 yil, 10 yilda rashotini olamizmi? 10 qop un olib qo'yganlar yo'lmas ishimizda. Birodarlar, Alloh biladi, uni kuya yeydimi, o'g'ir oladimi, o't ketadimi, nasib qilsinmi? Ertaga Xudo poshsho deydi. Tavakkulni qarang. Bir dona onlarni ko'tarib kelyapti Ali kalima ro'vachqa. Bir dona. Shu bilan tugasa ham bo'ladi o'zi. Fatima onamiz ona degani xolagani, eshit xolaganiga qarang. Kim bular? Birodalar, faqirona hayotni biz yomon narsa deb bilmaylik. Qo'limiz rizqimiz kalta bo'lgan bo'lsa, bu yomon ko'rgan uchun Alloh buni berayotgani yo'q. Yaxshi ko'rgan bandalarga mana shunday hayotni bergan. Ali payg'ambarimizning amakivachchasi bo'ladi. Nasl-nasato payg'ambarimizga bog'lanadi. Payg'ambarimizning eng yaqin sahobalaridan 10 ta ashara mubasharani bittasi jannatiylardi. Payg'ambarimizga kuyov, jannat yigitlarining sayyidlari bo'lgan Ali, Hasan va Husaynlarning otasi, yer yuzida yashab o'tgan eng komil ayolda 4 ta ayoldan bittasini eri bo'lgan Ali kambag'al bo'lgan, lekin rozi bo'lgan hayotidan. O'shuning uchun zo'r yashaganlar. Bir donoga qurb yetib, bir dononi ko'tarib kelsa, yo'lda bittasi Alloh uchun xayr qiling deydi, shab beradi. O'niga qo'yib beraylik biz o'zimizni. Biz aqlimizga sig'maydi, chunki biz aqlimiz sig'dirmaydigan bo'lib qolgan buni qanasalarda. Har bir narsa bilan to'lib qolganmiz aqlimiz. Uyga keladi, olib keldingizmi desa, Alloh yo'lda bittasi xayr qiling deydi, berib oldim dedi. Mana ko'ringlar birodarlar, bugun Fatima onamizni onor ishini Alloh taqdir qilgan bo'lsa, onor yeydi. Agar onor yeyishni taqdir qilmagan bo'lsa, yemaydi. Nima bo'ldimi? Yo'q bo'ldi. Jannatga oshiradi gapirdik. Abu Dahdah uyini bitta xurmoga nima qildi? Demak, bugun Abu Dahdah uysiz, bog'siz qolishini Alloh taqdir qilgan, yaxshilikka almashtirdi ham uysiz qoldi. Agar yaxshilikka almashtirmaganda ham bo'ladi ekan baribir. Uysiz qolar ekan. Shunaqa birodarlar. Yaxshi bo'lsa ham shu hayot. Yomon bo'lsa ham shu hayot. Shu gapni kelasi gaplashib turdi, eshik taqilab qoldi. Chiqsa bir odam qo'lida xolta. Bu dedi, Allohdan payg'ambarga keldi dedi. Payg'ambar sizga jo'natdi alayhissalom dedi. Ali karamalloh boshqa shuni olsa, onor. Rahmat deb kirib ketmadi, to'xtang dedi. Shat to'xtdi. Sanadi. Birodalar, hadiya sanalmaydi. Hadiyani sifatiga qaralmaydi. Hadiyani indamay qabul qilish kerak. Sanayapti. Sanasa 9 ta. Yana bitta bo'lish kerak deyapti. Allohga tavakkul shunaqa qattiqki, Robbisini va'dasiga shunaqa ishonadiki, 10 ta deyapti. Yana bitta bo'lish kerak, qani deydi. Ros payg'ambarimiz Allohdan keldimi? Payg'ambarimiz menga jo'natdimi? Nima bo'lish kerak bu? Qayerdan bilasiz dedi. Aytdiki, eshitmaganmisan? Birni bersang, 10 ni beraman degan Allohning va'dasi. Shunaqa ishongan ular Allohning va'dasiga. Har kishi vallohi tashirmoqchi edi, yengidan chiqarib berdi. Biz yo'z ikkita kelsa ham jon deymiz birodarlar. O'sha uchun kelmayapti bizga sirasi. Ular xuddi eshitadigan odamga 10 ta nishot qo'yib, "Akir bering" deganda qanaqa ishonasiz 10 ta akir berishiga? Bitta kamni qolsa berdingizmi? Senga 10 ta berganman dedi. Allohning va'dasiga shunaqa qattiq ishongan ular. O'sha uchun ular aziz yashagan birodarlar. Pulini ko'pligi bilan aziz bo'lgan emas, Allohga suyanganligi bilan aziz bo'lgan. Rizqqa baraka olib kirishlikka sabab bo'ladigan birinchi sabab Allohga tavakkul birodarlar. Tavakkul o'ziga bog'liq bo'lgan ishni qilib, natijasini Allohga qo'yishlik tavakkul. Tavakkul to'rni yayib qo'yib, chiqadimi chiqmaydimi deb o'ylanmaslik tavakkul. Tavakkul o'qni otib turib kiyitgan, teyamiki deb siqilmaslik tavakkul. G'am qilmaslik tavakkul. Birodarlar, g'am qilmasdan yashasa bo'lar ekanmi endi? Agar bir kun yashab ko'ringda, bir kun g'am qilmasdan İni hayatın kemaliyle yetkilerini görüp sübitin olup kalırdı hayat burada. Hani yapabildiğin yapılmış gibi budur. Lakin bana yarım saatim ötüp gitti. Bu birinci ders idi buradalar. Şimdi bundan kengisi bundan aşırın burada inşallah. Kengi dersimiz takva. Rızkı baraka yapıp geliyordun. Kalpki hatırcamayı yapıp geliyordun. İşlerde ikincisi bu Allah'ta Allah'a takva kılıçlık. İnşallah ette gibi buradayan subatımızı bana şahide yapışken buramız. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.